Ja, jeg må få si takk for sist. Det er i fjor var jeg her i september, tror jeg, og så litt over et år. Og jeg er egentlig gledt meg til å komme igjen. Og jeg må, mens jeg husker det, si at jeg skulle hilse voldsomt masse hjemmefra. Fra hun Ingrid, og så skulle jeg hilse fra Jan-Erik, han hjemme, og kjørte meg på flyplassen i dag, og det siste han sa det var, du må ikke glemme å hilse, sa han. Ja. Og nå husker jeg det. Jeg skrev i en mail til han Svein for ikke lenge siden at jeg kom til å snakke litt, eller ta fram en del tanker ifra Salmenes bok, og det jeg tenkte å gjøre. Det blir ikke noe sånn vanskelig. Vi kommer til å snakke om enkle ting denne helga. Jeg tror at det skal være forståeligt for, ja, i hvert fall for de unge, da, holdt jeg på å si. Kanskje det blir for enkelt for de gamle. Det får oss nå heller leve med. Oss begynner å lese i lag i salme 1. Det er greit å... Jeg har tenkt å lese salme 1 nå og knytte noen ting til den, og så har jeg tenkt å lese salme 10 på kveldsmøtet og knytte noen tanker til den. Så vet dere hva som kommer i dag. Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunder på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre plantet ved rinnende bekker, som gir sin frukt i sin tid, og hvis blad ikke visner. Alt hva han gjør skal han ha lykke til. Ikke så de ugudelige, men de er lik agner som spredes av vinden. Derfor skal ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet. For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei går til grunne. Før jeg kommenterer en del ting i denne salmen og knytter en del andre vers til, så vil jeg si et par ting om salmenes bok rent generelt. Der er mange som har sagt at det går an å kalle salmenes bok for erfaringenes bok, eller noen har sagt boka om livserfaring. Og det er helt klart at forskjellige forfattere her skriver basert på ting de har opplevd eller ting de har sett. Hvis vi tenker på David for eksempel, så trenger ikke oss bla lenger enn til salme 3, så står der en salme av David da han flydde for Absalom, sin sønn. Altså en helt konkret situasjon, og så skriver David denne salmen. Og der er, hvis du går til salme 7, så er det likadan. Da synger David en sang for Herren på grunn av Benjamitten Kus ord. Altså der er noen ting som det går an å finne hvis vi går inn i Samuel-bøkene og leser Davids historie, som danner utgangspunkt for salmene som blir skrevet. Og jeg kan ha nytte av å lære av Davids erfaringer. Altså han synger en sang på bakgrunn av en opplevelse, og så kan det bli meg til hjelp i mitt liv. Og så er jo klar over og skjønner det umiddelbart at det er jo sånn i det Nye Testamentet også. I Hebreabrevet 11 for eksempel, så henter jo forfatteren fram vitnesbyrde på rad og rekke fra de gammeltestamentlige troende. Och hensikten med att han har hämtat det fram, det är att det ska hjälpa oss när oss löper i vår kamp, som man säger. Oss kämpar vår kamp, oss löper vårt löp. Och så är det vittnesbörd från folk för oss som har gjort upplevelser och erfaringar med Herren. Och så kan oss ha gott av det och nytta av det och uppmuntring och tröst och hjälp och vägledning av det de erfarte. Jag kunde också kanske nämna 2 Korintherbrev 1 där Paulus skriver om att trösta andra med den tröst den själv vi tröstar. Gud tröstar oss i all vår sorg och ska oss kunna trösta andra med den trösta oss har fått av Gud. Och det är helt klart att det David upplevde i sitt liv, det kan vara till hjälp för andra som då flera tusen år senare läser det och som ger erfaringar. Det är den ena tingen. Det andra är att oss bör också ha klart för oss att det här är dela avsnitt i Salmernes bok som är direkt profetiska. Och jag tänkte bara kunna nämna några få exempel. Vi ska läsa begynnelsen av Apostlarnas gärningar, för exempel, i kapitel 1 och vers 16, så står där att Peter snackar om att brödre, det skriftord måtte uppfyllas som den helige ånd förutalte vid Davids mun om Judas, som blev vägvisare för dem som grep Jesus. Alltså, Peters sitt utsang är en helt konkret fastslåelse av att den helige ånd talte vid Davids mun om Judas. Det kan liksom inte missförstås. Och han har talat mer om Judas, håll det på sig, visst du går ner till vers 21. Nej, 20, där det står om det är skrevet i Salmernes bok, hans bolig blir öde, ingen bor där, och la en annan få hans ämbete. Alltså helt konkreta profetier som Peter är klar över. Visst du går till kapitel 2 i Apostlarnas gärningar och ser på det 29 verset, så säg, och det är framdeles Peter: la mig få lov att tala med frimodighet till er om patriarken David, att han både död och blev begravet, och hans grav är ibland oss den dag i dag. Och så följer han till: då han nu var en profet och visste att Gud. Och så i vers 31 då, så säger han: ja, så var det Messias sin uppståndelse han talte, när han i salmen säger sån och sånt. Så David var en profet, och han talte framsynt, som här står, om Messias uppståndelse. Och där är många sådana exempel. I kapitel 4 så sitter apostlarna där, och hvis du läser från vers 24 och utöver, så citerar de salme 2, och de är fullständigt klara över att de i Jerusalem nätt upphäver vittne till uppfyllelsen av en del av salme 2. Hvis du går till Johannes evangelium kapitel 13, där Jesus bryter bröd med sina, så säger han i det 18 verset att han som dyppar bröd eller bryter bröd med mig, han är löftas i häl mot mig. Och det är ett citat ifrån Psalm 41. Och det gällde Judas. Många andra exempel kunde vara nämnt så här med Jesu liv, Jesu död och göra. Och så är där en räcke psalmer som talar om profeti som jag håller på att säga ännu inte uppfyllt. Så här med Jesu igenkomst och göra. Når där står i psalm, ja, i psalm 41, i tillägg till att där står om Judas där, så så står der et vers om Herren sine fiender som taler ondt om han, og som, ja, det sjette verset, spørre, når skal han dø og hans navn forgå? Og så forteller sammenhengen også at det er egentlig Messias de taler om. Og så er det et sånt vidunderlig motsats til det verset helt i slutten av salmenes bok, i salme 148. Når hele skaperverket fra, ja, dere ser med en gang hvis dere, når dere kommer hjem at i kveld leser salme 148, at den er delt i flere seksjoner. Der er det først de som befolker himmelen, holdt jeg på å si, englene og alle disse, og så er det himmellegemene. Og så er det alle disse tingene som er på jorda, da, der er sjødyr og naturfenomen. Alt skal love Herren. Og så snakker han om mennesker fra vers 11, og så sier han i vers 13, de skal love Herrens navn, for hans navn alene er opphøyet. Hans herlighet er over jorden og himmelen. Og jeg mange ganger gleder meg over det verset. Der kommer en dag da ditt navn som krefter og myndigheter har vært ute etter, og når skal han dø og hans navn forgå? Altså, hva tid skal han være glemt, denne personen? Og så kommer en dag når hans navn alene er opphøyet, som er stort, og hans herlighet er over jorda og himmelen. Og hvis du leser salmene fra 146 og ut boka, så er det, jeg holder på å si, den dagen først og fremst de handler om. Så det er kolossalt masse profeti. Ja, oss må bare gå tilbake igjen til salme 1. Oss, dere rettere sagt, ser med en gang ved en rask gjennomlesning at her er egentlig to ting her, to avsnitt kanskje. Det var seks små vers, tre vers handler om en person som her er kalt for salige, den mann, en salige, en velsignet mann. Og så er det tre vers som snakker om den ugudlige. I vers 1 så stod det, salig er den mann som ikke vandrer i ugudliges råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete. Så vidt jeg har forstått av de som er gode i grammatikk, så er salig flertalsforma av et substantiv. Altså, der er noen jeg har sett, i hvert fall av engelske kommentatorer, som oversetter det med at det, og velsignelsene som de får, som ikke, eller som den mann får som ikke vandrer i ugudliges råd og så videre. Jeg har tenkt at det er oss her og nå, når oss leser dette, så må oss ta det som et helt konkret, praktisk råd til oss. Jeg holdt på å si, det er en slags veiledning for hvorleis en burde stelle seg hvis en ønsker at det skal gå en godt. Spurgeon sa det at skrev om denne salmen at hvis du betrakter, han var en av de som snakket om salmenes bok som erfaringenes bok, og hvis du betrakter salmenes bok som et langt vitnesbyrd, liksom, en lang tale, så var salme 1 teksten som talen var holdt over. Og det var kanskje ikke en dum måte å se det på. Så jeg tenker på den første setningen. Salig er den mann som ikke vandrer i ugudliges råd. Altså, der er en ørlita mulighet for at det kan bety at den mann som ikke oppholder seg der de ugudelige driver og planlegger ting, han er en salig mann. men jeg vil tenke at det mer sannsynlig at det betyr salig den som ikke søker råd, henter råd hos de ugudlige. Altså at det egentlig et spørsmål, og at det salmen egentlig sier at livet mitt, hvordan det skal komme til å bli, kan langt på vei bli bestemt av hvor hen velger jeg å hente råd. Hvem lar jeg påvirke meg? Der er utallige ganger i løpet av livet der også er i tvil. Hvem skal få det siste ordet når jeg skal gjøre mine valg? Jeg har en gang kommentert et vers i salme 119. Her sto om å ha sin lyst i Herrens lov i vers 2 her. I salme 119 så er den setningen som jeg lenge vært glad i. I det 24. verset. Han bruker også ordet lyst her. Han sier at dine vitnesbyrd er også min lyst, sa han. Altså det måtte bety at han var glad i å høre på deg. Det var godt, synes han, å høre deg. Men så sier han i neste setning, de er mine rådgivere. Det var ikke bare slik at forfatteren av salme 119, han syntes det var kjekt å høre disse vitnesbyrdene. Men de funksjonerte som rådgivere for han, Herren sine vitnesbyrd. Altså, de hadde innflytelse på hvordan han skikket seg. Og de hadde innflytelse på hvordan livet hans ble. Jeg tror det er tenkt sånn. De dine vitnesbyrd er mine rådgivere. Vi finner nok av det samme. Altså, sist jeg var her i Godt Håp, så talte oss ifra 2. Timotius brev. I det tredje kapitlet der, og i det kjende 16. verset, så sier Paulus at den hele skrift er innblest av Gud. Altså, Gud har åndet sitt liv, pustet det inn i ordet sitt, og så sier han at den er nyttig. Så det er en nyttig bok, i hvert fall, er det sagt. Og den er nyttig til mange ting. Til lærdom, står her. Til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet. Og her er en antydning da, av en måte å lese Guds ord på. Altså lese Guds ord til rettledning. Den er nyttig til rettledning. Lese Guds ord til lærdom. Der er perioder i livet, der er i hvert fall vært perioder i mitt liv at jeg ikke har lest Guds ord så mye slik. Noen ganger er det fordi at det var tungt. Og da har jeg behov for å lese Guds ord til trøst. Og til oppmuntring. Noe som kan... Jeg husker for eksempel sommeren for 2 år siden når Ingrid gikk på cellegift. Jeg skal ikke være så voldsom person, men da følte jeg at da hadde jeg det tungt. Hun var syke, jeg skulle gå på arbeid, guttene bodde hjemme, gikk på skole, og livet skulle liksom funksjonere, og så skulle det være noe for henne som var syke. Og så følte jeg meg, holdt på å si, i perioder dødstrøtte. Og jeg vet ikke tallet på alle gangene jeg hadde behov for å lese disse kapitler som i det som er kalt for trøsteboka i Jesajas. Om han som ber. For jeg var så sliten, følte jeg selv at jeg trengte noen til å bære meg. Jeg hadde nok å bære selv, og jeg trengte at noen bar meg. Og det er klart at jeg også skal lese Guds ord sånn. Men man må ikke glemme at den er tenkt og skulle bli lest til rettledning, til lærdom, til oppdragelse, opptuktelse i rettferdighet, som her står. Alltså råda som är gitt här, vittnesbörda som står här, skulle vara rådgivarna mina, de jag konsulterade i livet mitt. Esaias 48. Åttande vers. Nej, syttande vers. Så säger Herren din genlöser, Israels helge. Jag är Herren din Gud som lärar dig att göra det som är dig till gagn. Detta syns jag är fint. Där är många runt omkring i världen som är ute och ger oss råd. Och någon gör det med skumla baktankar. De ger råd för att jag ska göra sån och sån och sån. Och så visar det sig efterpå att det, den enaste som hade något nytta av det, det var de som gav rådet. Det är absolut möjligt, inte sant? Sådana folk finns. Herren säger om sig själv, jag lär dig att göra det som är dig till gagn. Här är ingen baktanke. Ingen skumla hensikter som är skjult för oss. Här är en som säger som sån, jag vill dig det bästa med mina råd. Och så önskar jag, jag vill föra den på den väg du ska gå. Och så önskar han då att jag du vill akta på mina bud. Och så börjar han att nämna konsekvenser. Då ska du erfara fred och frukt, livsfrukt och så vidare. En del av alltså vidunderliga konsekvenser av och så följa dessa råd. Och se akkurat detsamma i ett avsnitt i Jeremias i kapitel 17. Han säger om ja, ska nog läsa det. Det ska vara bibeltimer lite. Här säger han salig i vers 7, men han säger välsignet. Välsignet är den man som stolar på Herren. Visst tillit Herren är. Och det är ju ett problem då. I vår moderande tid. Att en etterkvart hemöst trua på att det är Herren sina råd är gode. Att han vet vägen till det gode, att han är i stand till att leda någon dit. Välsignet är den man som stolar på Herren och viss tillit Herren är. Alltså den som sätter sin, alltså är den tilliten till Herren att han kan stola på han slik att det som Herren säger blir realitet. Och så kommer ett vers, och det är vers 8 i Jeremias 17. Det lignar våldsomt på vers 3 i Salmen, inte sant? Han ska bli som ett trä, plantat vid vatten, och så skjuter sina rötter ut vid en bäck, och så mycket fruktar när heten kommer, men alltid har gröna blad, och så mycket sörgar i törre år. Här är något som vare, här är något som hällde när omständigheterna blir vanskliga. Här är något som är något för andra. Icke håller upp och bara frukt står där. Och så tänkte jag att när det gäller lite med råd så ska jag ta två exempel. Ifrån andra krönikbok. Två personer som hämtar råd på forskjelliga platser tydligvis. Och som erfarte det i sitt liv att det gick helt forskjelligt med det. Andre krönikebok kapitel 17. Där är det nettopp en av de stora gode kongarna i Israel som är död. Eller i Juda då egentligen. Och det var kong Asa. Och så står det i 17:1 att hans son Josafat blev konge i hans sted. Han sökte att styrka sig mot Israel. Han la krigsfolk i alla Judas faste byar och la också manskap i Juda land. og i det byer Efraim, i Efraim som hans far Asa hadde inntatt. Og så står her, og Herren var med Josafat, fordi han vandret på de veier hans far David i sin første tid hadde fulgt, og ikke søkte til Balen, altså han vendte seg ikke til avgudene, men til sin fars Gud, står her. Her var en unge konge, nettopp blitt konge, og så var han bevisst hvor hen han vendte seg. Til han hadde valg, og så vendte han seg til sin fars Gud, altså han som var Davids Gud. Og så vandrer han i hans bud, står her. Altså han leste og gjorde seg kjent med hva Gud ville. Og så sette han det ut i livet. Og her står i neste setning at han gjorde ikke som Israel. Der var det samtidig ugudelige konger. Og så kom for denne kongen så kom velsignelsen. Det står her i vers 5, Herren trygget kongedømme i hans hånd, og hele Juda ga Josafat gaver, og han fikk stor rikdom og ære. Og så gjør et vers som jeg synes det litt flott. Her står i det sjette verset, hans mot vokste mens han skred frem på Herrens veier. Denne setningen der, den liker jeg liksom. Hvorfor det da, lurer du kanskje? Ja, jeg ser for meg en unge konge, nettopp blitt konge, og så begynner han så smått å prøve å sette Guds ord ut i livet i regjeringen sin. Og så står her at det motas vaks mens han vandrer fram eller skrei fram på Herren sine veier. Det ser ut som at han begynte, og så let Herren ting lykkes for han, og så fikk han mot til å fortsette, og så lykkes mer for han. I kapitlet før, mens faren var konge, så er det et vers som man av og til leser, kapittel 16 og vers 9. Der står det om Herren at Herrens øyne farer over all jorden. Han ser alle, han ser alt, men her kikker han etter noe spesielt. Herrens øyne farer over all jorden for at han med sin kraft kan støtte dem hvis hjertet er helt med ham. Han ser og så, der er en som forsøker å sette mine bud ut i livet. Og så støtter han sånne. Og så var han Josafat en slik, og så er det nydelig å lese at han ble mer modig etter hvert som tida gikk. Han prøvde, og så erfarte han at dette ble bra, og så prøvde han mer, og så ble det enda bedre. Og så står det om at han fikk vekskaffet av Guds bilder og offerhaugene, og fra vers 7 og til vers 9 så er det ganske forunderlig. Da står det at han plukker ut høvdingene sine, og så sender han dem ut for å lære i Judas byer, står det. Ja, de skulle ut, og så skulle de lære folk noe, sammen med noen levitter og prester. Og i vers 9 står det, de lærte i Juda, og hva var boka de lærte? Jo, Herrens, de hadde Herrens lovbok med seg. Denne kongen, han sendte med deg Guds ord, ut i Judas sine byer, og så ble det forkynt der. Og så ble det til velsignelse for hele folket, altså. Hele nasjonen, hele landet. Det står i kapittel 10 at det ble fred, faktisk. Nasjonene rundt slutta å føre krig mot deg, til og med. Ganske forbløffende. En konge som bestemmer seg, jeg vil leve for Herren. Og det blir til velsignelse for hele det landet han styrer. Og så blar oss til kapittel 22 i samme krønikebok. Ja. I kapitel 21 så slutter det med at en ugudla konge som dør. Og det er det vel Joram, og han, det er så trist med han død, som han står under harde lidelser, og når han døde så var det ingen som saknet han. Det er et sånt trist sak. Dø, og så er ikke det noen som synes det lett. Man blir ikke saknet. Og så ble Sonas, den yngste Sonas, konge i hans sted, begynner det med i kapittel 22. Og han her, han heter Akasha, og i vers 2 så står det at han var 22 år gammel da han ble konge. Regjeringen hans ble ganske kort, den ble bare ett år. Mor hans hette Atalia, var datter av Omri. Han vandret på samme veier som Akabs hus, står der i vers 3. For å vite hvor han hentet sine råd henne. Hans mor, står der, forførte ham med sine råd til ugudlighet. Her var ikke en som var glad i Guds bok og prøvde å gjøre seg kjent med den. Men han hadde en ugudla mor, og hun ga han dårlige råd. Og i neste vers så står det han gjorde hva ondt var i Herrens øyne, lik som Akabs hus, for etter hans fars død var de hans rådgivere til hans egen ødeleggelse. Og så styrte han bare ett år, og så var det slutt, og så jeg holdt på å si, bortsett fra Joas, som på det tidspunktet var ett år, så ble hele slekta utrydda. Tragisk ende. Det betydde noe hvor hen disse personene valgte å hente råd. Hvem som skulle få lov av innflytelse på livet. Det går kanskje an å si at han, Josafat, han erfart det tredje verset i salme 1. Det han tok seg til med, det lykkast. Mens han Akasha, han erfarte det fjerde verset i salme 1. Ikke så de ugudlige. De er like agner som spredes i vinden. Han styrte et år, og så et lite pust, så var han og omtrent hele slekta oss vekke. Hvis vi går tilbake igjen til salmen da, så står der også noe om å ikke stå på synderes vei og ikke sitte i spotteres sete. Jeg skal ikke kommentere det mye. Jeg vil nå bare si det da, at der står et ord i ordspråket 1, der han taler til sønnen sin, min sønn, sier han i vers 10, når syndere lokker deg, da samtykk ikke. Da samtykk ikke. Og det kan jo være greit for en ungdom å vite at av og til så må han si nei. Av og til så møter en tilbud, av og til så møter en noen som lokker, som her stod. Da må det sies nei. Og det de sier, det er ikke bare at de lokker, men de kommer med bra tilbud. Altså, nå høres det litt sånn voldsomt ut, og de skal lure etter blod og sette felle for de utskyldige og så videre. Men der er liksom en premie med all den ondskapen da. Fordi at oss kommer jo til å stjele en del, plyndre en del, og da skal du få din del. Så du skal ikke bli tomhente hvis du følger oss. Nei, si nei, samtykke ikke, sier Salomo. Slå da, ikke følge med. De er på en vei, du må ikke gi deg inn på den veien. En voldsomt klar advarsel. Salme 26. Det er David. Fjerde verset. Jeg sitter ikke hos løgnere, sa han. Kommer ikke sammen med listige folk. Jeg hater de ondes forsamling og sitter ikke hos de ugudlige. Det er tydeligvis selskap som David ikke søkte. Som han ikke hadde noe interesse av å havne i. Sier han i det sjette vers, jeg tvetter mine hender i uskyld. Og så sier han, og vil gjerne ferdes om ditt alter, Herre. Når han sier at han tvetter eller vasker hendene sine i uskyld, så må det bety at han ikke tenkte å gjøre noe gale. Han gjør ikke noe gale. Og så har han en plass der han gjerne vil være. Jeg vil gjerne ferdes om ditt alter. Og nå levde han i den tid der det var et konkret alter. Det var telt, ikke sant? Tabernaklet hadde de, de hadde offer på alteret. Så han kunne oppholde seg i nærheten til å ha et sånt alter. Oss har jo ikke noe et sånt alter av stein eller kopper eller noe sånt. Men det er helt klart at det går an for oss å ferdes om Golgata. Det går an å gå inn i denne boka og så gå rundt og så betrakte offeret over, framfor alle offer. Det er en plass å være. Der er noe å betrakte. Og så sier han at han vil synge med lovsangsrøst og fortelle alle dine undergjerninger. Herre, jeg elsker ditt husets bolig, det sted hvor din herlighet bor. Altså, det var andre forsamlinger. Det var plasser der Herren ble omtalt, der Herrens navn ble nevnt, der lovsanger ble sungen. Og det var der David ville være. Ikke de ondes forsamling, som han sa. Den hatet han. Han bruker